RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu tanggal 2 April 2017. Kami awali acara kita hari ini dengan warta berita yang diikuti dengan kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan juga warna-warni. Kemudian kita akan akhiri edisi kali ini dengan pelangi nada genre pop. Demikian daftar acara siaran hari ini, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia kembali menekankan pentingnya penguatan konten siaran lokal di daerah sebesar 10%. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2017 mendorong KPI Pusat untuk memberlakukan ketentuan tentang konten politik di media penyiaran. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia kembali menekankan pentingnya penguatan konten siaran lokal di daerah sebesar 10%. Komisioner KPI Opsatar Sinaga menyebutkan upaya tersebut sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan hingga ke daerah melalui media penyiaran. Inilah laporan selengkapnya bersama reporter Andi Romdoni.
Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Rakornas KPI 2017 menekankan kembali penguatan konten siaran lokal di daerah-daerah. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Opsatar Sinaga, Sabtu di Bengkulu mengatakan, konten muatan lokal yang telah disepakati sebelumnya dalam undang-undang masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal di tiap daerah. Terkait hal tersebut, Opsatar Sinaga menyebutkan penguatan konten lokal di daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari lembaga penyiaran pusat hingga lembaga penyiaran berjaringan di daerah. Dengan demikian menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan hingga ke daerah dari sektor penyiaran. Ia menekankan KPI daerah agar mengutamakan siaran konten lokal tersebut sebagai bagian dari upaya stimulus pembangunan di tiap-tiap daerah.
Konten muatan lokal yang selama ini sudah disepakati oleh undang-undang juga belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pada kesempatan Rakornas inilah kita ketemu dengan KPID dan kita minta KPID untuk di daerah itu menegaskan, terutama bagi lembaga penyiaran di daerahnya yang kemudian bertugas untuk membuat konten lokal itu menjadi hal yang penting pertama. Yang kedua, ada lembaga penyiaran berjaringan yang di daerah-daerah, mereka juga harusnya dalam kesepakatannya kan undang-undang itu mengatakan dia harus membangun lembaga penyiaran di daerah itu paling tidak 10% dari apa yang menjadi beban dari pembangunan yang sama di tingkat pusat. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya itu merupakan stimulasi untuk membangun daerah. Gitu. Kalau ada jaringan, ada infrastruktur baru berarti kan.
Dalam butir keputusan hasil Rakornas KPI disebutkan agar lembaga penyiaran berjaringan segera melaksanakan konten lokal 10% dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan lembaga penyiaran. Selain itu, Rakornas KPI juga mendorong KPI Pusat untuk mengeluarkan surat edaran kepada stasiun induk penyiaran yang dilanjutkan dengan surat edaran KPI daerah kepada stasiun jaringan untuk melaksanakan siaran jaringan konten lokal sebesar 10%. Rakornas KPI juga mendorong KPI daerah untuk melaporkan perkembangan tersebut setiap kurun waktu 3 bulan.
Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2017 mendorong KPI Pusat untuk memberlakukan ketentuan tentang konten politik di media penyiaran. Komisioner Opsatar Sinaga menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran konten politik melalui media penyiaran di luar ketentuan yang berlaku. Inilah laporan selengkapnya bersama reporter Andi Romdoni.
Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk merumuskan peraturan tentang konten politik di lembaga penyiaran. Komisioner KPI Opsatar Sinaga menjelaskan Rakornas KPI mendesak adanya upaya pengaturan yang jelas yang dapat membedakan antara pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Menurutnya hal tersebut diperlukan untuk mencegah beredarnya konten politik yang dilakukan oleh industri penyiaran yang terafiliasi dengan sebuah partai politik. Opsatar Sinaga menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia akan menutup peluang beredarnya kampanye politik yang dilakukan oleh media penyiaran di luar ketentuan yang berlaku. KPI bahkan menurutnya akan memberlakukan ketentuan audit forensik atas konten siaran yang disebarkan tersebut.
Ini ada dilematis ketika sebuah partai politik membuat kampanye di televisinya yang kebetulan partai politik tersebut belum ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Kalau belum ditetapkan sebagai peserta pemilu berarti yang bersangkutan bukan sedang kampanye, alasannya begitu. Yang kedua, pada saat dia menayangkan itu dia sebut itu iklan, bukan kampanye. Nah ini kan harus dibedakan, tadi diputuskan. Yang ketiga, kita akan menegaskan kalau memang dia iklan maka audit forensiknya harus ada bukti pembayaran iklan. Bukti pembayaran ini kan masih bisa diakali, misalnya karena dari satu perusahaan ke partai politik yang punya kan tinggal kantong kiri kantong kanan. Kita tegaskan kalau mau begitu harus ada audit forensik tentang pembayaran pajak atas iklan yang dia pasang. Nah itu nggak bisa diakalin kan.
Selain mendorong pembentukan regulasi secara terpisah dalam hal kegiatan berpolitik melalui media penyiaran, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia juga mendorong KPI untuk melakukan optimalisasi gugus tugas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Rakornas KPI juga mendorong upaya evaluasi terhadap penayangan iklan dan sosialisasi politik yang dilakukan lembaga penyiaran nasional. Selain itu, Rakornas KPI juga meminta pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi ketersediaan tenaga dan infrastruktur pengawasan terhadap isi siaran pada tingkat KPI daerah.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong penguatan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melalui penguatan tugas pokok dan fungsi KPI, yaitu mengawasi isi siaran serta fungsi pelayanan bagi media penyiaran nasional. Dalam pidato penyiaran yang disampaikan pada puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-84 Sabtu di Bengkulu, Menteri Rudiantara mengatakan, Komisi Penyiaran Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan maksimal bagi media penyiaran termasuk dalam memberikan izin penyiaran yang tidak berbelit. Menteri Rudiantara berharap agar KPI dapat memotong jalur birokrasi berbelit yang hanya akan merugikan. Lebih lanjut, Menteri Rudiantara juga menyoroti fungsi dan kewenangan KPI dalam upaya menjaga pembangunan karakter bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu menurutnya memberikan tantangan yang besar bagi setiap komisioner KPI, baik pusat maupun daerah, untuk bekerja maksimal mengawasi konten penyiaran baik televisi maupun radio untuk membangun karakter bangsa Indonesia.
KPI dan KPID sekarang, tadi saya hitung sama Pak Andre ada 247 orang. Dan 247 orang bertanggung jawab setidaknya kepada 175 juta warga Indonesia. Karena yang, mohon maaf ya, yang umur 3 tahun, 2 tahun mungkin tidak akan terpapar, tidak akan terkontaminasi oleh konten televisi. Rata-rata dari komisioner, apakah KPI pusat maupun KPI daerah, bertanggung jawab atas karakter bangsa Indonesia nanti 700 ribu. Jadi bukan sesuatu yang, wah, karakter bangsa seperti apa, bagaimana kita mencerdaskan.
Lebih lanjut, Menteri Rudiantara mengatakan pemerintah Indonesia memiliki kepentingan membangun dunia pendidikan bagi generasi muda Indonesia dalam upaya membentuk karakter bangsa. Hal itu menurutnya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar mampu mencapai target pembangunan karakter dengan maksimal. Menteri Rudiantara juga berharap agar semua pihak dapat berkontribusi dalam proses revisi Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, kesempatan penyelenggaraan peringatan Hari Penyiaran Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia di Bengkulu merupakan momentum penting dalam mengumpulkan ide dan masukan bagi revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut. Hal itu diharapkan dapat menjadi batu pijakan bagi penguatan lembaga penyiaran sekaligus pencapaian target pembangunan karakter bangsa. Kedutaan Besar Amerika Serikat bekerjasama dengan beberapa organisasi non-pemerintahan mengadakan sebuah seminar terbuka yang membahas isu tentang tantangan dalam menghadapi dan memerangi sampah laut di @Gmail Amerika Pacific Place Jakarta pada hari Sabtu 1 April 2017. Seminar tersebut dibuka oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan. Dalam pidatonya, Donovan mengatakan Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan laut yang tak tertandingi. Namun di saat bersamaan, Donovan menyayangkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara produsen sampah laut terbesar kedua di dunia. Terkait hal tersebut, Joseph Donovan menyatakan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat bersedia bekerja sama dengan berbagai pihak pemerintahan Indonesia untuk menjadikan penanganan sampah laut sebagai salah satu prioritas utama.
We at the U.S. Embassy here in Jakarta and throughout Indonesia are excited to find ways to support the Indonesian government's efforts to reduce the country's marine debris. And we look forward to working with students, communities, and all sectors with a role in keeping Indonesia and our ocean free from marine debris. Dan kami sangat
dengan para pelajar, dengan berbagai komunitas, dan dengan seluruh sektor terkait dalam perannya untuk menjaga Indonesia dan menjaga samudra kita agar terbebas dari sampah laut.
Pada kesempatan yang sama, Joseph Donovan juga memuji pemerintah Indonesia yang mulai bangkit untuk melakukan tindakan dalam memerangi sampah laut dan menjadikan agenda tersebut sebagai prioritas utama dalam rencana kerja negara. Pujian dari Duta Besar Amerika Serikat ini tak lepas dari fakta bahwa pemerintah Indonesia mulai menganggap persoalan sampah laut tidak hanya sebagai permasalahan lingkungan, namun juga sebagai permasalahan ekonomi. Menurutnya, pemikiran seperti itu hanya dapat dicetuskan oleh sebuah bangsa yang sudah maju. Pusat Kebudayaan Amerika @Gmail Amerika di Jakarta menggelar seminar mengenai gerakan bersama memerangi sampah plastik di laut Sabtu 1 April 2017. Acara yang bertemakan Combating Marine Plastic Debris merupakan kerjasama antara Kedubes Amerika dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Deputi Koordinasi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin menyampaikan upaya pemerintah dalam menangani sampah plastik di lautan, melakukan gerakan Indonesia Bersih yang secara hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 dan akan membentuk suatu tim nasional yang tergabung dalam kajian kesehatan dan lingkungan.
Kami dalam hal ini akan sudah membuat satu tim panitia nasional, tim nasional kita katakan untuk menangani plastik di laut ini. Sekarang ini kita baru sisi hukum, baru namanya Impres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Indonesia Bersih yang diketuai Menko Maritim. Kami lagi menyusun sekarang peraturan presiden khusus menangani tentang marine plastic debris. Karena ini akan menjadi dampak, kita tahu dampak kesehatan yang disampaikan oleh Pak Menko bukan untuk kita, tapi untuk anak kita, cucu-cucu kita. Kita tidak ingin terjadi generasi akan datang berubah. Makanya dalam hal ini, sekarang kami lagi gesit-gesitnya bagaimana membentuk satu tim, terutama dari tim kajian kesehatan, dari tim kajian lingkungan.
Safri Burhanuddin juga menyampaikan Indonesia dengan 71% wilayahnya perairan, termasuk negara penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, dan 80% dari daratan. Untuk itu harus segera atasi hal tersebut, mulai dari merubah kebiasaan masyarakat, membuang sampah sembarangan, dan memberi kesadaran akan dampak dari sampah tersebut. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan kerjasama pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ke dunia internasional dengan RRI melalui siaran luar negeri yang berkelanjutan.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dadang Sunendar, tadi sore di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengatakan untuk pengembangan bahasa diplomasi negara, yakni bahasa Indonesia, pihaknya telah mengirim tenaga 220 orang guru bahasa Indonesia ke 30 negara di dunia. Hal itu sangat penting untuk mengenalkan bahasa Indonesia di tengah banyaknya bangsa lain yang ingin belajar. Untuk melakukan hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan dana atau biaya yang cukup besar. Selain itu, ia juga menjelaskan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Direktur Utama RRI Rohanuddin untuk melakukan kerjasama dengan, maksud kami untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan bahasa Indonesia ke luar negeri karena siaran RRI luas hingga ke luar negeri. Untuk itu pihaknya akan menjalin kerjasama khususnya melalui siaran luar negeri.
Kami akan komunikasikan antara humas masing-masing, ya, humas Badan Bahasa dengan humas RRI, kapan Pak Dirut Utama dengan kami bisa bertemu untuk penandatanganan MOU dan sekaligus tentu saja perjanjian kerjasamanya. Ya, bisa, biar bisa tidak lanjut.
Profesor Dadang Sunendar juga mengungkapkan siaran pengembangan bahasa Indonesia melalui RRI siaran luar negeri dalam jangka panjang berkelanjutan. Berita terakhir, Deputi Koordinasi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin menghadiri seminar mengenai gerakan bersama memerangi sampah plastik di lautan yang diadakan di Ejimil Amerika Pacific Place Mall Jakarta Sabtu 1 April 2017. Ia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar kedua di dunia, di mana jumlah plastik sudah lebih banyak daripada ikan dan harus segera diatasi. Untuk mengurangi sampah tersebut, pihaknya sedang belajar dari India mengenai teknologi daur ulang plastik menjadi bahan pembuatan jalan guna menghemat kos dan meningkatkan kualitas jalan tersebut.
Sebagaimana kita tahu, sampah yang ada di Indonesia berbeda dengan sampah yang ada di Eropa. Betul. Sampah kita kan relatif bercampur bahasa. Jadi kalau kita menggunakan sampah untuk pembangkit energi, waste energy, betul bisa, tapi kita butuh lebih banyak pembakaran. Berarti energi lebih banyak dikeluarkan. Kami belajar dengan teknologi yang sekarang lagi bagus ya. Kita lihat, kita belajar dari India, teknologi bagaimana sampah plastik itu digunakan untuk pembuatan jalan. Dengan penggunaan sampah untuk jalan, kita bisa menghemat kos daripada pembuatan jalan itu lebih 6-7%, kita bisa mereduksi, dan daya tahan jalan itu bisa lebih lama 10-20 tahun.
Safri Burhanuddin menilai India mampu mengelola sampah dengan baik. Sebagaimana diketahui, jumlah penghasil sampah terbesar di dunia itu Cina karena jumlah penduduknya yang terbesar. Tetapi India dengan jumlah penduduk terbesar nomor 2 ternyata tidak termasuk 10 besar negara produksi sampah di dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ribuan wisatawan memadati kawasan pantai selatan di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, pada libur perayaan Nyepi 2017. Koordinator petugas restribusi Pantai Baron Supandi di Gunung Kidul Selasa mengatakan, berdasarkan data dari tempat pemungutan restribusi TPR utama Pantai Baron hingga siang ini sudah ada 3.000 wisatawan yang memadati kawasan tersebut. Ia mengatakan pihaknya sengaja menambah jumlah personil yang ada dari sebelumnya karena 6 orang di hari biasa menjadi 11 orang untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul Hari Sukmono mengatakan peningkatan jumlah wisatawan ini sudah terjadi sejak Jumat 24 Maret. Hingga hari terakhir libur panjang pada Selasa 28 Maret ini jumlah wisatawan terus mengalami kenaikan. Ia mengatakan destinasi wisata pantai masih menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk berlibur. Disusul dengan objek wisata minat khusus seperti di Gua Pindul, Gua Tanding, Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kabar berikutnya datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Para pelajar yang berasal dari berbagai agama di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti kegiatan botram atau makan bersama di Komplek Pemerintah Daerah setempat Selasa. Kegiatan yang digagas pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut diikuti sekitar 1.000 pelajar dari berbagai agama dan sekolah di Purwakarta digelar untuk memeriahkan Hari Raya Nyepi. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, botram atau makan bersama itu merupakan tradisi kehidupan di Indonesia. Perayaan keagamaan itu intinya membangun nilai kemanusiaan yang diantaranya menjunjung tinggi sikap saling mengasihi. Kegiatan itu sendiri dimeriahkan dengan arak-arakan ogoh-ogoh yang dilakukan puluhan siswa dari agama yang berbeda dengan mengenakan pakaian khas keagamaan masing-masing. Para pelajar yang mengikuti arak-arakan itu berjalan sambil membentangkan poster dengan berbagai tulisan, seperti tulisan Indonesia Rumah Kita Bersama, Kebersamaan Ada Dalam Budaya Indonesia, dan lain-lain. Kabar berikutnya datang dari Singaraja, Bali. Pawai ogoh-ogoh atau boneka raksasa di Kabupaten Buleleng, Bali meramaikan malam pengerupukan atau sehari menjelang perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1939. Ia mengatakan pawai ogoh-ogoh di Kabupaten Buleleng memang difokuskan di masing-masing desa adat yang menggelar malam pengerupukan sebagai wujud membasmi roh-roh jahat dari dunia. Ia menambahkan, makna arak-arakan ogoh-ogoh adalah sebagai simbol sifat raksasa dalam diri manusia yang harus dibasmi dan dihilangkan. Sifat tersebut hendaknya diganti dengan sifat kedewataan atau kebaikan. Sementara itu, terkait ogoh-ogoh memang kebanyakan dibuat oleh generasi muda itu adalah bentuk yang dituangkan dalam seni kreatif, namun syarat dengan simbol-simbol yang mengancam dunia. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 2 April, peringatan Hari Kesadaran Autisme Sedunia. Hari Kesadaran Autisme Sedunia telah diselenggarakan setiap tahun sejak 9 September 1989. Penetapan hari ini berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 62/139 World Autism Awareness Day yang ditetapkan pada 18 Desember 2007 berdasarkan usulan perwakilan negara Qatar dan didukung oleh semua negara anggota. Deklarasi digalang oleh Yang Mulia Sheikh Mohsen bin Nasir Al Misnad, istri dari Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Peringatan Hari Peduli Autis Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai autisme, serta meningkatkan informasi mengenai pentingnya diagnosa awal tiap kali terlihat ada gejala autisme. Beralih ke peristiwa 2 April 1967, Hari Buku Anak Internasional ditetapkan. Hari Buku Anak Internasional atau International Children Book Day ditetapkan pada tahun 1967 oleh organisasi internasional non-profit Word and Book for Young People yang berbasis di Swiss. Pemilihan hari peringatan berdasarkan dengan hari ulang tahun Hans Christian Andersen, penulis buku anak terkemuka dunia. Hari Buku Anak Internasional diperingati dengan berbagai kegiatan seperti kompetisi menulis dan penganugerahan penghargaan. Kita akhiri dengan peristiwa 2 April 1982. tentara Argentina menduduki Malvinas. Pada tanggal 2 April tahun 1982, tentara Argentina menduduki Pulau Falkland atau lebih dikenal dengan nama Pulau Malvinas yang terdapat di kawasan tenggara negara itu. Pulau Malvinas ditemukan pada tahun 1832 oleh orang-orang Inggris dan menjadi salah satu koloni Inggris. Argentina sendiri selalu mengklaim bahwa Malvinas adalah bagian dari kawasan negaranya. Dengan alasan inilah Argentina menyerbu Pulau Malvinas pada tahun 1982. Tindakan Argentina ini tidak diterima oleh Inggris. Tentara kerajaan Inggris kemudian dikirim ke kawasan itu dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Kecanggihan militer Inggris akhirnya mengantarkan tentara negara itu meraih kemenangan dan mengusir tentara Argentina dari Malvinas. Meskipun secara militer Argentina telah kalah, Buenos Aires masih melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memiliki pulau tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve di dalam sorotan minggu ini, yang kali ini mengambil judul Parlemen Indonesia dan Bahrain Jalin Kerjasama Bilateral. Saudara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Setia Novanto, menerima kedatangan rombongan Parlemen Bahrain untuk membahas kerjasama bilateral di Gedung DPR Senayan, Jakarta, hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017. Usai pertemuan, Setia Novanto kepada wartawan mengatakan DPR RI dan Parlemen Bahrain sepakat bekerjasama dalam mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia di dunia, termasuk masalah terorisme internasional. Selain itu, kedua parlemen juga sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral bagi kemajuan negara masing-masing, termasuk peningkatan kerjasama investasi di bidang energi dan ketenaga kerjaan. Ia mengatakan, tenaga kerja Indonesia di Bahrain cukup besar, jumlahnya mencapai 300 ribu orang. Indonesia telah melakukan Undang-Undang Perlindungan TKI dan pemerintah Indonesia mengapresiasi kepada pemerintah Bahrain yang telah berupaya memberi perlindungan kepada TKI di sana. Dalam pertemuan ini, kedua perwakilan parlemen menandatangani Memorandum of Understanding yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang pertukaran anggota parlemen dan membentuk grup kerjasama parlemen. Sementara itu, Ketua Parlemen Bahrain Ahmed bin Ibrahim Rashid Al Mulla menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia atas sambutan hangat kepada delegasi negara Timur Tengah ini. Ia menjelaskan nota kesepahaman yang ditandatangani Ahmed bin Ibrahim Rashid Al Mulla dan Setia Novanto dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama parlemen kedua negara dan mendukung upaya bidang ekonomi dan investasi. Bahrain, kata Ahmed bin Ibrahim Rashid Al Mulla, juga akan mengokrikan kerjasama ini dalam bentuk kunjungan anggota dan pimpinan parlemen. Ia mengatakan, Bahrain juga melakukan pertukaran ahli dan pengalaman serta koordinasi di bidang internasional. Menurutnya, Indonesia dan Bahrain telah sepakat untuk menolak terorisme dan intervensi asing dalam urusan dalam negeri. Seperti diketahui, kerjasama bidang ekonomi Indonesia-Bahrain terus membaik. Terlihat dari nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2015 berada di posisi lebih dari 76 juta dolar Amerika Serikat dan meningkat di 2016 mencapai sekitar 101 juta dolar Amerika Serikat. Dari sektor tersebut, petinggi parlemen kedua negara optimis jika kerjasama ini akan meningkat. Sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia kembali menekankan pentingnya penguatan konten siaran lokal di daerah sebesar 10%. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2017 mendorong KPI Pusat untuk memberlakukan ketentuan tentang konten politik di media penyiaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong penguatan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melalui penguatan tugas pokok dan fungsi KPI, yaitu mengawasi isi siaran serta fungsi pelayanan bagi media penyiaran nasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat bekerjasama dengan beberapa organisasi non-pemerintahan mengadakan sebuah seminar terbuka yang membahas isu tentang tantangan dalam menghadapi dan memerangi sampah laut di Ajimil Amerika Pacific Place, Jakarta pada hari Sabtu 1 April 2017. Pusat Kebudayaan Amerika, Ajimil Amerika di Jakarta, menggelar seminar mengenai gerakan bersama memerangi sampah plastik di laut Sabtu 1 April 2017. Acara yang bertemakan Combating Marine Plastic Debris merupakan kerjasama antara Kedubes Amerika dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan kerjasama pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ke dunia internasional dengan RRI melalui siaran luar negeri yang berkelanjutan. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dadang Sunendar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengatakan untuk pengembangan bahasa diplomasi negara, yakni bahasa Indonesia, pihaknya telah mengirim tenaga 220 orang guru bahasa Indonesia ke 30 negara di dunia. Deputi Koordinasi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin menghadiri seminar mengenai gerakan bersama memerangi sampah plastik di lautan yang diadakan di Ajimil Amerika Pacific Place Mall Jakarta Sabtu 1 April 2017. Ia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar kedua di dunia, di mana jumlah plastik sudah lebih banyak daripada ikan dan harus segera diatasi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Penyiaran yang terletak di Solo, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di seluruh dunia orang mengenal 1 April adalah April Mop, yaitu hari di mana orang dianggap boleh berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. Di Indonesia, 1 April diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional, di mana awalnya sejumlah tokoh, seniman, dan praktisi dunia penyiaran di Indonesia mendeklarasikan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-68 Radio Republik Indonesia, RRI Surakarta meresmikan pendirian Museum Penyiaran pada tanggal 11 September 2013. Museum yang mengoleksi perlengkapan penyiaran kuno ini diresmikan oleh Wali Kota Solo yang diwakilkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Solo Yuska Herman Sudrajat. Musik. Saudara pendengar, museum penyiaran ini terletak di Kompleks RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51. Museum ini berada di lantai 2 Auditorium RRI Sarsito Mangunkusumo dengan menempati ruangan yang panjangnya 14 meter dan lebar 4,8 meter. Bagi Anda yang mempunyai hobi mendengarkan radio, akan senang berada di museum penyiaran ini. Karena di dalam museum ini dipamerkan radio receiver merek Philips buatan Belanda tahun 1948. Alat perekam yang menggunakan pita reel buatan Belanda tahun 1948. Pemutar piringan hitam buatan Inggris tahun 1948. Gramafon tahun 1950. Selain itu juga ada alat ukur peralatan studio buatan Jerman tahun 1976, serta alat pengukur distorsi peralatan studio siaran buatan Inggris tahun 1978. Saudara pendengar, selain peralatan-peralatan yang sudah disebut di atas, museum penyiaran juga menyimpan koleksi piringan hitam, kaset siaran, alat pencampur suara atau mixer buatan Jerman pada tahun 1980, dan pemancar radio buatan Indonesia pada tahun 1970. Saudara pendengar, museum ini dibuka mulai hari Senin sampai hari Jumat dan tentu saja pada jam kerja. Untuk masuk ke museum penyiaran, pengunjung tidak dipungut bayaran. Diharapkan museum ini tidak hanya menyimpan benda penyiaran kuno, tetapi bisa juga menjadi media pembelajaran bagi masyarakat terutama yang ingin mengetahui tentang sejarah penyiaran. Oleh karena itu, museum ini juga dilengkapi dengan studio untuk dimanfaatkan masyarakat, sehingga museum tidak hanya menjadi benda diam, tetapi dinamis karena ada kegiatan di dalamnya. Saudara pendengar, museum penyiaran ini benar-benar mempunyai nilai sejarah. Karena pada tahun 1945 melalui radiolah pengumuman kemerdekaan tersiar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Saat ini museum penyiaran RRI Solo sudah menerbitkan buku Selayang Pandang dengan harapan museum ini mempunyai manfaat dan dibutuhkan bagi semua kalangan. Selain itu, museum penyiaran ini akan melengkapi museum yang ada di Solo serta bisa memperindah tata kota Solo. Saudara pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia hari ini dengan topik museum penyiaran di Solo. Bila Anda sedang berada di Jawa Tengah, Solo kunjungilah Museum Penyiaran Solo yang syarat dengan sejarah, terutama sejarah penyiaran di Indonesia. Saudara, sekian acara Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini akan membahas mengenai Hari Peduli Autisme Sedunia. Hari Peduli Autisme Sedunia atau World Autism Awareness Day diperingati setiap tanggal 2 April. Peringatan Hari Peduli Autisme ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 18 Desember 2007. Melalui Hari Peduli Autisme Sedunia, PBB menghimbau agar semua negara anggotanya untuk mengambil langkah meningkatkan kesadaran terhadap autisme di kalangan masyarakat yang dapat dilakukan dengan diagnosis dini untuk pemberian intervensi dini. Pada tahun ini, peringatan Hari Peduli Autisme mengangkat tema Toward Autonomy and Self-Determination. Hari Peduli Autisme 2017 juga diperingati di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah atau UPTD Pelayanan Autis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Nur Hairani Haiba, mengatakan bahwa dalam rangka Hari Autis Sedunia, pihaknya menyiapkan beberapa rangkaian acara, mulai dari seminar, lomba bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan jalan sehat. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyandang autis, UPDT Pusat Pelayanan Autis Dikbud Sulawesi Tenggara menyelenggarakan seminar bertema Sahabat Autis. Menurut Nur Hairani, sejauh ini jumlah penyandang autis yang dilaporkan adalah 121 orang. Meskipun kini pemahaman masyarakat mengenai autis sudah cukup baik, namun peningkatan masih diperlukan. Dikatakan Nur Hairani, untuk seminar parenting yang dilaksanakan pada Rabu 29 Maret 2017 bertujuan memberikan informasi bahwa penanganan bagi penyandang autis sudah ada di Sulawesi Tenggara. Selain itu, seminar juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anak-anak autis bisa menjadi lebih baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya jika mendapatkan penanganan yang tepat. Pada kesempatan yang sama, mantan dosen psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muhammad Fauzil Azim, mengatakan pada dasarnya anak-anak penderita autis tidak jauh berbeda dengan anak-anak lainnya yang memiliki masa depan. Jika mereka dapat diterima dengan tulus, anak autis bisa menjadi orang sukses. Muhammad Fauzil menambahkan, penyandang autis bisa saja mengalahkan anak-anak normal jika diberikan perhatian penuh, dihadapi dengan kesabaran, dan dipahami perbedaannya. Dijelaskannya, memang tidak ada obat bagi penderita autis. Akan tetapi, jika dididik dengan baik melalui terapi dan intervensi perilaku, dapat meningkatkan perkembangan anak secara substansial, sehingga memiliki daya saing di kehidupan sosialnya. Muhammad Fauzil yang juga seorang konsultan anak lebih lanjut mengatakan tanda-tanda dan gejala autis biasanya akan terlihat sebelum usia 3 tahun. Seperti mengalami kesulitan saat berbicara, kesulitan mengekspresikan keinginan, dan pengucapan yang berulang. Tetapi, terapi dan intervensi perilaku merupakan cara terbaik untuk menjadikan penyandang autis menjadi lebih baik lagi. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Warna Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam program Musik Pelangi Nada. Untuk edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu pop dari Indonesia dan lebih spesifik lagi dari penyanyi wanita asal Indonesia bernama Wizzy. Dan sebelum kita lebih kenal lebih lanjut lagi dengan Wizzy, berikut kita awali perjumpaan kita di Pelangi Nada edisi kali ini dengan satu buah lagu berjudul Terlalu Pahit. Selamat mendengarkan.
Petik gitar tuk melupakan cerita lama tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk
pendengar, Lagu Terlalu Pahit yang baru saja Anda dengarkan merupakan lagu hasil kolaborasi dari Wizzy dengan grup band papan atas Indonesia yang melegenda bernama Slank. Lagu Terlalu Pahit ini terdapat dalam album terbaru Slank berjudul Palalo Payang. Lagu yang dirilis pada bulan Februari 2017 lalu merupakan satu-satunya lagu mellow di dalam album tersebut. Ide lagu Terlalu Pahit dicetuskan oleh salah satu personel Slank bernama Rido yang terinspirasi dari lagu Slank terdahulu berjudul Terlalu Manis. Jadi bisa dibilang bahwa lagu ini adalah versi kelam dari Terlalu Manis. Lagu ini menggambarkan tentang kesedihan, kenangan, dan cinta yang tak mampu memiliki yang melahirkan trauma yang berkepanjangan sampai kapanpun. Alasan Slank menggandeng Wizzy dalam lagu ini adalah agar lirik yang terasa pahit dapat dipermanis oleh vokal Wizzy. Sebelumnya, Wizzy dan Slank pernah berkolaborasi dalam mengisi program acara di salah satu stasiun televisi swasta tanah air dan menuai sukses. Selama berlatih hingga tampil di panggung, vokal Wizzy dipuji unik dan berkarakter oleh Slank. Pujian dan tawaran dari grup band sekelas Slank menjadi suatu kehormatan dan juga kebanggaan tersendiri bagi Wizzy. Selain Terlalu Pahit, sebelumnya Wizzy juga beberapa kali merilis single hasil kolaborasi dengan penyanyi lain seperti lagu berjudul Baby yang akan kami putarkan ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, I want you to know.
Dengar, lagu Baby yang baru saja Anda dengarkan dirilis pada awal tahun 2017. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dari Wizzy dengan penyanyi pendatang baru bernama Iza. Lagu yang mengusung unsur EDM atau Electronic Dance Music ini akan menjadi soundtrack dari film besutan sutradara Hanung Bramantyo berjudul Jomblo. Lagu ini diaransemen oleh DJ Too Many Pips. baik Wizzy maupun Iza tak menemukan kesulitan saat proses penggarapan lagu ini karena mereka mendapatkan chemistry yang baik. Oleh karena itu, mereka berharap lagu ini dapat diterima baik oleh pencinta musik pop Indonesia. Sebelumnya, Wizzy juga telah mengisi soundtrack film Negeri Van Oranye dengan sebuah lagu berjudul Puzzle Pieces. Mendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada edisi kali ini, berikut kami mainkan satu buah lagu yang merupakan kolaborasi lagi antara Wizzy dengan penyanyi lain asal Indonesia bernama Sandi Sondoro dalam sebuah lagu berjudul Cinta, Cinta, Cinta. Dan dengan mengudaranya lagu tersebut, mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya Steve Pamir undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Ada getaran yang kurasa saat kita berjumpa. Getaran perasaan yang kurasa di dalam dada. Dan ku terpana, terpesona. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Oh, oh, oh. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Hey, hey. Dan ku terpana, ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Oh.
Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Oh, oh. Ku terpana, ku bahagia.
Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.